Mali kono bi anana ye ka fo niko terrorisi niko jihadisi bela jele ba fo ko o ye fula ye an b'aw ɲininga fula dɔrɔn de k'olu de be jihadisi kɔnɔ wa y'a da gali olu ye tamasɛku ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka communication baliya be o ko kɔnɔna na ka se ka faamuyali ɲɛnaman di mɔgɔw la a ko kɔnɔna na walasa dannaya ka se ka na maw ni ɲɔgɔn cɛ lere nanpala ni jabali ninnu fanfɛla la dannaya baliya be lakanabagaw ani population civil yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sɔrdasiw dalen tɛ population na bilen walasa i ka se ka mɔgɔ lakanaya fo ni tigi ka da ɲɔgɔn na parisa e nana population kelen min lakana ni e dalen to tigi yɛrɛ la lakana ne bɛ se ka na cogo di o bɛ na ni sentiment de frustration mɔgɔw b'u yɛrɛ ye nka olu kɛlen bɛ i n'a fɔ cible potentiel donc hali minnu ye maa ŋaniya jugu ye olu tɛna na se k'olu tigilamɔgɔw kofɔ
aw minnu ye denmisɛnnin hakɛ lafasabagaw ye aw yɛrɛ bɛna fɛ ka na ni fɛɛrɛ jumɛn lakana tigilamɔgɔw ani sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka lakanabaliya kɛlɛ
anw ta ye ka se ka kibaruya jɛnsɛn k'a yira mɔgɔw la ko bibina n'i ko ko k'i b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛlɛ fo dannaya dɔ ka na population mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais bi opportunité ti k'a di anw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka se ka tɛmɛ i n'a fɔ an ka telesow la émission dɔw be yen u be kan k'olu lasigi kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se ka faamuyali di mɔgɔw ma ka caravane de sensibilisation organise walasa ka se ka gɛrɛ mɔgɔw la ka yira mɔgɔw la ko kɛlɛ min be yen nin kɛlɛ kɔrɔ ye nin de kɛlɛ bɔra nin yɔrɔ in de la nka kɛlɛ man kan ka kɛ dannaya baliya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa u be k'a fɔ bi ko bamananw ni fulaw de bɛ ɲɔgɔn na bamananw ni fulaw tɛ n'i y'a ye anw bɔra waati dɔ la ka taa ambassade de france yɛrɛ da la ka taa mankan ci u be ka fɛn dɔ fɔ ko fln front de libération pour le masina anw be mɔgɔw ɲininga maa jumɛn de delila ka amadu kufa ye ka bɔ jabaraninw na ala ka videw la k'a fɔ k'ale ye front de libération de masina ye anw bolo c'est un message de propagande ko fulaw de be jihadikɛlaw la bibi na bandiw de be yɔrɔ in kɔnɔna na u be ka profite situation kɔnɔna na
fɛɛrɛ fanfɛla la mun de be se ka kɛ
ka se ka gɛrɛ populasiɔnw na ka anw denmisɛnninw ta maa faamuyalenbaw maa minnu be se ka kibaru lase u ka se ka kɛlɛ ni fɛngɛ bɛ yɔrɔ minnu na ka se ka fɛɛrɛ latigɛ walasa ka se ka a jenɛsi n'a mabakɔrɔ dugutigilamɔgɔw ni musokuntigiw ani denmisɛnni kuntigiw ka se k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na olu ni anw ka force de sécurité mɔgɔw yɛrɛ minnu be o yɔrɔ nin na ka se ka asiju organise walasa ka se ka faamuyali jɔnjɔn di mɔgɔw ma ko olu yɛrɛ de ka sécurité de be danger la donc olu nakun ye ka na olu de lakana olu nakun tɛ ka na fɔ ko k'u benana olu de kɛlɛ o benana se ka kɛ sababu ye walasa mɔgɔ jugu ŋaniya jugu minnu b'u fana cɛla u ka se k'olu fana denonse ka se ka na ni opportunité de misigɛnnaw ani tɛnɛkɛlaw olu de bolo dennen be banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ setu ye u ka se ka projɛw développer ka se zone nunu na walasa ka se ka denmisɛn nunu bolo ladɛmɛ pour que ni banbagaci nunu nana kana fɛn dɔ yiriw la u ka se ka ban o ma nin bɛɛ lajɛlen ye fantanya de nɔ ye dɛsɛ de nɔ don baara tɛ jamana na foyi tɛ mɔgɔw sigilen don donc jagoya dɔ ni maa min sera i fɛ ni wari ye jagoya do i be tugu a tigi ka hakilina kɔ